Азатлык радиосу сөйли. Бүген 29 апрель жумга көн микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның республикада атом станциясын төзү кирәклеге хакындагы белдерүенә Татарстанның атомга каршы җәмгыяте кискен каршы чыкты. Оешма рәисе Альберт Гарапов бүгенге тапшыруда моның сәбәпләрен аңлатыр. Кырым татарлары өчен бу атна мәҗлес тыелу белән истә калачак. Романия һәм Төркиядәге кырым татар җәмгыятьләре мәҗлесенең кырымда эшчәнлегенең тыелуына борчылу белдерде. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе һәм Бердәм Русия фиркасының җирле бүлеге җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин 28 апрель Иннополис шәһәрендә үткән республикада федераль программалар үтәлешенә багышланган җыенда Татарстанда атом станциясен төзү проекты өчен көрәшергә чакырган. Көрәшмәсәк бу акчалы проект күрше төбәкләргә эләгергә мөмкин дигән ул. Мөхәммәтшин фикеренчә, әлеге корылышның җир ярылган урынга урнашуы хәзерге технологияләрне искә алганда куркыныч тудырмый. Татарстанда электр энергиясенә кытлык булачак, бу станция республиканы энергия белән тәэмин итү ягыннан иминлек гарантиясе бирәчәк дигән ул, һәм Татарстаннан сайланачак Дума депутатларын да әлеге проект өчен көрәшергә чакырган. Билгеле булганча, Татарстанның Кама ауланында атом станциясен төзү эше совет чорында ук башланып киткән иде. Әмма 1990 елда төзелешне туктату карары кабул ителә. Башка бик күп сәбәпләр белән бергә Кама ауланындагы төзелешнең җир ярылган урынга туры килүе һәм Татарстанга өстәмә куркыныч тудыруы да әйтелгән иде. Татарстанның атомга каршы җәмгыяте рәисе Альберт Гарапов Мөхәммәтшинның соңгы белдерүенә гаҗәпләнгән. Аның сүзләренчә, шул ук Татарстан Дәүләт Шурасы һәм Татарстанның икътисад һәм сәнәгать министрлыгының рәсми хатларында Татарстанның 2030 елга кадәр үсеш стратегиясендә Кама аланында атом станциясен төзү планнарының юклыгы турында язылган булган.
Мы, конечно, категорически не согласны с заявлением председателя Госсовета Мухаммедшина, потому что решение, которое было принято еще в 1990 году на уровне правительства Советского Союза. Кстати, было решение принято и Госсоветом Республики Татарстан, и правительством Республики Татарстан. Оно основывалось на очень глубоких научном анализе проекта. Кроме всего прочего, для Татарской АЭС есть факторы, которые усугубляют опасность этой атомной энергетики, этой атомной станции. Во-первых, она расположена на геологическом, тектоническом разломе. В перспективных федеральных планах она есть. Но, с другой стороны, все зависит от республиканских властей. Ответ тоже пришел с Республики Татарстан, ну, с руководства Республики Татарстан, от Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. Там указано, что действительно это татарская атомная станция, строительство татарской атомной станции не предусмотрено в республиканских планах развития энергетики.
Гарапов сүзләренчә, министрлык хатында Татарстанның энергия кытлыгын электр газ генераторлары ярдәмендә капларга җыенуы турында әйтелгән. Гарапов сүзләренчә, 26 апрель көнне ул һәм башка активистлар Чернобыль хәрәкәтенең 30 еллыгына багышлап конференция үткәргән һәм киләчәктә әйләнә тирә мохиткә зыян китерми торган технологияләргә йөз тоту турында мөрәҗәгатьләр кабул иткән. Алар Татарстан һәм Русия президентлары идарәләренә җибәреләчәк.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 26 апрель Кырым Югары мәхкәмәсе Кырым татар мәҗлесен экстремистик оешма дип таныды. Кырымда һәм Русиядә аның эшчәнлеген тыю карарын чыгарды. Мәхкәмә карарына кадәр үк 18 апрель көнне Русия билгеләгән Кырым прокуроры Наталья Поклонска карары белән Русия юстиция министрлыгы Кырым татар мәҗлесен экстремистик эшчәнлек алып баручы тыелган дини һәм иҗтимагый оешмалар исемлегенә керткән иде. Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров 28 апрель Берлиндә Германия сәясәтчеләре һәм белгечләре белән очрашулар вакытында килеп туган вазгыятьтә дә Кырым татарларының көч кулланмау сәясәтеннән баш тартмаячакларын белдерде. Чубаров мәҗлесне тыю карарының гамәлдән чыгарылуы өчен Мәскәүгә халыкара басымның артачагына ышана. Бундестагта Германия канцлерында һәм тышкы эшләр министрлыгында очрашулар вакытында мәҗлеснең тыюлыгына түгел, бу карарның Кырым татарлар тормышына йогынтысы турында сүз булды. Романия һәм Төркиядәге Кырым татар җәмгыятьләре мәҗлеснең Кырымда эшчәнлегенең тыюлыгына борчылу белдерде. Тулырак итеп Әшәнәр Каратай сөйләм.
Кырымын Русияны басып алмасыннан соң Кырым татарларының, Кырым татар милли мәҗлес әгъзаларының бекләгәннәре карар ниһаят белле булды. Кырымдагы мәхкәме Кырым татар милли мәҗлесенең фәалиятләренә ясак кетерде. Кырым татар милли мәҗлесе böylelikten hem Kırım'da hem de Rusya içerisinde faaliyet göstermesi, iş alıp varması yasak edildi. Elbette bu karar bir günde meydana gelmedi. Rusya Kırım'ı basıp algandan son, bir vakit geçkenden son Kırım Tatar Milli Meclisi'ne karşı hücumlar yapmaya başladı. Başta Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ve onun binalarına aramalar yapıldı ve Milli Meclis'in binalarının sahibi olan Kırım Fondu hakkında sud açıldı ve onun müdürü Rıza Şevkiyev sudlanmaya başlagan idi. Daha sonra Kırım Tatar Milli Meclisi'nin pek çok faaliyetlerine yasaklar getirilgen idi. En nihayet Kırım'da Rusya'nın topraklarına koşulmasından sonra prokuror olarak tayin edilgen Yaş Poklanskaya'nın açkanı sudla Kırım Tatar Milli Meclisi hakkında sud devam ede. Ve daha bu sud bitmeden, bu sudun neticeleri açıklanmadan da Poklanskaya Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerinin toktatkanını ilan etken ve hemen arkasından da Rusya Adalet Bakanlığı Kırım Tatar Milli Meclisi'nin aşırı terörist teşkilatlar gibi gösterilgen listeye alıngan idi. Buna bütün bu proses devamında, bütün bu işler devamında Türkiye'den ve dünyadan, diasporadan bu Kırım Tatar Milli Meclisi'ne karşı Rusya'nın alıp barganı bu işlerge karşı narazılık, katlı protestolar bildirilip geliydi. Elbette buna 14 Nisan'da, 14 Aprel'de Poklanskaya'nın Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetini toktatkanını ilan etmesi, hemen arkasından Rusya Adalet Bakanlığı'nın terörist örgütler listesine, Milli Meclisi'ne alması ve nihayetinde de birkaç gün geçmeden de Kırım'daki sudun bu nihai kararını alması kendi reaksiyaları peş peşe getirdi. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yasaklanması meselesinin tilge getirilgeni en önemli organlardan biri Birleşken Milletler Güvenlik Konseyi toplaşığı idi. Tavelden Ukrayna'nın talebi üstüne, isteği üstüne Birleşken Milletler Rusya'nın Ukrayna üstündeki hücumları meselesini görüşmek için 28 Aprel günü toplaştı. Bu toplaşıda Amerika Koşma Devletleri'nin Birleşken Milletler'deki daimi temsilcisi Büyükelçi Samantha Power Rusya'nı katı surette tenkit etti. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yasaklanmasının bundan sonra Rusya tarafından Kırım Tatarlarının Kırım'da yapacakları her bir faaliyetin suç gibi, kabahat gibi gösterilmesine yol açacağını aittı Samantha Power. Avrupa Birliği'nin hem Ukrayna temsilciliği hem de Avrupa Birliği'nin Dışkı İşler Komiserliği Mogherini'nin bürosundan da açıklanan bildiride de Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerinin toktanmasına razılık bildirildi. Avrupa Birliği 26 Aprel'de meclisin yasaklanmasının faaliyetlerinin toktatılmasının Kırım Tatarlarının haklarına karşı bir hücum olganın ve böyle bir Kırım Tatarlarının faaliyetlerinin böyle gerekçelerinin yasaklanmasının Kırım Tatar haklarının, Kırım Tatarlarının vatanlarındaki haklarının ihlali onlara karşı ölümcül bir atak olganın bildirdi. Biz bir kere daha bildiremiz ki dedi Avrupa Birliği Rusya'nın 2014 senesinde gayri hukuki olarak yani milletler ara hukuka sığmayan bir şekilde Kırım Yarımadası'nın işgal etmesini ve topraklarına koşmasın ve Kırım'daki insan hak hukuk bozuluklarının asla kabul etmeyimiz dedi. Avrupa Birliği'nin genel sekreteri Thorbjørn Jagland da neşetkeni bildirdi. Rusya makamlarının Kırım Tatar halkına ve ondan temsilcisine karşı alınan bu kararının kabul edilemez olganın ve bunun derhal köterilmesi gerekenin bildirdi ve Rusya'ya Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerinin yasaklanmasının toktatılmasın, onlara serbestlik verilmesin talap etti. Türkiye Dışişleri İşler Ministerliği de aynı şekilde bir bildiri neşretti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu sözlerge yer verdi. Kırım Tatar Milli Meclisi soydaşımız Kırım Tatar halkının ür iradesinden meydana gelgen demokratik usullarından saylangan meşru temsil ve karar organıdır. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerinin yasaklanması Kırım'da Rusya tarafından gayri meşru şekilde işgal ve ilhak sonrasında Kırım Tatarlarının birlik ve bütünlüğün hedef algan adımların son halkasıdır. Kırım Tatarları bu kararının maruz kalganları korkutma, sindirme, yıldırma siyasetine moysunmayacak ve teslim olmaya zorlanganları yeni bir adımdan karşı karşıya kalganlardır dedi Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve devamında bu kararını hem Kırım Tatar halkına karşı yürütülgen sistematik ve kolektif baskının hem de Yarımada'da yaşayanların temel hak ve özgürlüklerine vurulmakta olan darbelerin yeni bir göstergesi olarak teessüfle karşılayımız ve kınayımız. Türkiye, Kırım Tatarlarının haklı kureşlerine ve Kırım Tatarlarına karşı alıp barınan böyle represiyalarga son verilmesin konusundaki çabaların, gayretlerin kararlılıkla desteklemeni sürdürecektir, dedi Türkiye Dışişleri İşler Bakanlığı. Elbette Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerinin toktatılmasının alakalı olarak Türkiye'deki diasporadan da çok katlı protestolar kelmegede devam etti. Hem Amerika'daki, Romanya'daki, Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası ve Avrupa'daki bunun alakalı olarak çeşitli bildiriler yayınladılar ve internette ve gazetelerde bunun hakkında demeçler verildi. Türkiye'deki gazete ve televizyonlar da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerinin yasaklanmasına hakkında kendi haberler verdi. Türkiye'nin en büyük ajansı olan Anadolu Ajansı bununla alakalı her türlü haberlerini abonelerine servis etti. Ayrıca Anadolu Ajansı Kırım Tatar Milli Meclisi nedir, nasıl kurulgandır degen malumat bergen grafiklerde darkata. Türkiye'deki gazetelerde, hususen bu gazete ve televizyonların internet saytlarında ve İngilizce saytlarında Kırım Tatar Milli Meclisi'nin kapatılmasını hakkında çokça haberler yer ala. Bunun alakalı olarak da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay bu hafta içerisinde çeşitli gazete ve televizyonlara interviewler verdi. Çeşitli televizyon programlarına ve radyo programlarına iştirak edip Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yasaklanması meselesi hakkında öz fikirlerin ve Kırım Tatar halkının fikirlerin, duygu ve düşüncelerin yansıttı. Onlarını anlatmaya tırıştı. Romanya'daki Kırım Tatarlarının en büyük teşkilatı olan Romanya Müslüman Tatarları Demokratik Birliği de bir bildiri neşretip Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerin toktatılmasına karşı narazılıkların, katlı protestolarını bildirdiler ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Kırım Tatar halkın liderimiz Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na desteklemeye, onlara kol tutmaya, onların yanında olmaya devam edecekmiş dedi. Elbette Türkiye'deki Kırım Tatar Teşkilatı'nın rehberleri de Kırım Tatar Milli Meclisi'nin her daim yanında olganların bildirdiler. Bundaki Kırım Tatar Teşkilatları'nın rehberleri Kırım Tatar Milli Meclisi'nin böyle sud yolundan, sud kararından, mahkeme yolundan toktatılamayacağın buga toktatılıp toktatılmayacağına ancak Kırım Tatar halkının karar vereceğin, Kırım Tatar halkının da 1991 senesinden beri saylanlarının kurultayını cihanların ve kurultay yolunun de meclisin meydana getirilgenin ve ancak Kırım azat olgan sonra yapılacak yani serbest saylanlarının böyle bir kurultayın toplanabileceğini bildirdiler ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin rehberi Refat Çubarov'un algan kararını destekleyenlerin Kırım Tatar Milli Meclisi ve kurultayın her daim yanında olganların bildireler diasporadaki Kırım Tatar teşkilatlarının rehberlere. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde de 29 Aprel akşamı jurnalist Gönül Şamil kızı da Kırım'ın nasıl işgal edilgenin, işgalden bu zamana kadar nasıl represiyalar yapılganın ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin niçin kapatılganı hakkında meraklı bir konferans verdi. Gönül Şamil kızı TRT'de Devlet Televizyası TRT'de jurnalist olarak çalışa ve Kırım'ın işgal edilgen günlerde ve daha evvelki zamanlarda çeşitli defalar Kırım'ı ziyaret edip Kırım'dan informasyonlar bergen, doğrudan canlı yayınlarından Kırım'da yaşanganlarını, hadiselerini anlatkan Kırım meselesini yakışı bilgen bir jurnalist.
Siz İstanbul'dan Kırım Tatar yanılıkları bilen tanıştığınız. Ozatlık arşivini tanıyorsunuz. Ozatlık arşivinde Abdulla Tukay isimindeki devlet bölegin 10 yıllık olgan ton olgan yazışı Rabit Batulla bilen engeme takdim etebiz.
Татарстан Республикасының иң зур дәүләт бүләге Габдулла Тукай премиясе. Рабит Батуллага Сөембикә исемле тарихи роман кысса, кылдан нишкә кылычтан үткен һәм яралы бүре әсәрләре өчен бирелә. Рабит Батулла Татарстанның Зәй районының Шыкбай авылында туып, Мәскәүдә белем алып, бик күп еллар Казанда яшәгән язучы. Татарстан Язучылар берлегенең Гаяз Исхак исемендәге бүләк лауреаты, режиссер, драматург, педагог, документларга нигезләнеп тарихи кыссалар иҗат иткән әдип. Театр сөючеләргә гомумән Батулла исеме яхшы таныш. 1988 елда басылып чыккан Кешер мине әнкә дигән әсәре бүгенге көндә дә сәхнәдән төшми. Батулланың иҗаты күп кырлы. Әкиятләр дә яза ул, повестьләр дә яза. Режиссер буларак театрда спектакльләр дә куя. Актерлар йортында әдәбият сәнгать кешеләре дә уздыра. Миниатюралар иҗат итә. Публицистик мәкаләләр яза. Аның тарафыннан Зак вакыт кына Яңа гасыр каналыннан Батулла дәресләре дигән телевизион тапшырулар алып барылды. Безнең Рабит абый Батулла белән бүгенге сөйләшү Татарстанның дәүләт премиясе Габдулла Тукай бүләгенә лаек булган аның әсәрләре турында. Аның әсәрләренең төп темасы татар милләтенең тарихи язмышы. Хәзер сезгә хөрмәтле радио тыңлаучылар, аның белән әңгәмә тәкъдим итәбез.
Сөембикә инде ул Сөембикәнең тумышыннан алып һәлак булганына кадәр аралыкны күрсәтә тарихи әсәр. Тарихи әдәби әсәр. Кылдан эшкә кылыштан үткен ул Тукайның соңгы көннәре, соңгы бер атнасы уйлар алдында. Менә шушы бер атна эчендә Тукайның бөтен тормышы алдан сызылып үтә. Мин аны кысса дип атыйм, мин роман дигән сүз кулланмыйм. Чөнки роман дигән сүз ул роман телләрендә западка, урыска ята торган роман. Ләкин бездә аның төп төгәл тәрҗемәсе бар, бик матур гына. Ул кысса. Әйне яралы бер ул Кәбир Бәкер дигән Тукайның иң якын дусларының берсе булган. Ул үзе язучы да, ул журналист та, авантюрист та, үзенең халкы белән бик гаҗәп маҗара парәст кеше. Ул әсәр шул Кәбир Бәкернең туганыннан алып үлеменә кадәр булган әсәрләр, шушы 3 әсәр инде. Мин Аллаһ Тагала тарафыннан, халкым тарафыннан, нәсел тарафыннан миңа бирелгән вазифамны гына үтәм мин. Шыкмай дигән авылда минем ата-бабамның нигезе анда каберләре дә шунда. Татарның бер 200-250 үйлек авылыннан мин. Зур авыл иде. Өч мәхәлләсе булган заманында хәзер берәү генә яңа мәчет төзеп куйдылар инде.
Шәҗәрәгездә бардыр әлсез.
Шәҗәрә минем әбидән ишеткән шәҗәрә генә бар. Никадәр ул түгел рансан әйтү кыен, ләкин Уфага барып архивка кулым тигәне юк әле. Шәҗәрәне ныклап тикшереп, кануни рәвештә 7 буын бабаны белергә тиеш бит инде без.
Әйе, Уфага.
Уфада бит архив. Безнең районнарның архивлары Уфада. Минзәлә өенә кергән нәсел затлы нәселләрдән, чөнки әле мин үскәндә сугыштан соң 6 пишмәк җир 3 көнә кешедә иде. Берсе бездә, берсе Кыям абзыйларда, берсе гылажлар нәселендә име. Ондан соң инде әбинең сөйләве буенча, бабайларның тормыш итүләрен тыңлаганда, безнең нәселнең тамыры бик тирәнгә китә. Батулла безнең 7 буын бабадан килә торган исем. Батуллин дип инде билгеле инде рәсми чыганакларда. Бәкләр нәселендә инде барып тоташа торганнар дип уйлыйм. Ул авылдагы мөнәсәбәттән дә күренә. Кешенең үзен үзе тотышыннан да күренә ул. Белемгә омтылышыннан да күренә ул. Мәсәлән, әбинең өстендә Татар дәүләт музейында хатын-кызларының бизәнү алтын көмеш әйберләре куелган булса, аларның барысы да минем әби өстендә иде. Жанды безнең җир кызганыч ки, шунда җанып һәлак булды. Алтын укалы калфаклар, хәситәләр, көмеш билезикләр, түшлекләр, яка шылбырлары, толымны шәш каплар, филисәләр, шулпаларның бер төрле филисәләр. Менә безнең китапларда чыга татар халкының бизәнү әйберләре әбинең өстендә алар башта да бар иде. Бу әбинең укымышлылыгы да ул инде совет мәктәбендә укымаган инде ул бит. Коръанны белү белән Юсуф Лезлайха, Сөембикә бәйтләрен бик нык остары башкарадыр. Бөтен музыкаль коралларда уйный белә торган әби.
Сезнең менә бу Коръан белән кызыксынып китүегездә бәлки әбиегездән килә торган.
Ихтимал шулайдыр, чөнки мин Юсуф Лезлайха хиссасын инде аны әбидән күпме мәртәбәләр ишетелгән, аның көе белән бит әле ул. Җыры белән ишетелә, музыкаль әсәр бит ул. Көйләре бар аның, аннан сак белән сукның да көе белән курай уйнап, кубызда уйнап, шулай сөйли торган иде әби. Болар башта да әбидән килә инде әлбәттә. Аннан инде ул беренче хәрефләрне миңа өйрәтә башлаган кеше гарәп хәрефләрен без мин Мәскәүдә укыганда гарәп хәрефләре белән әби белән хат алыша идем.
Мәскәүдә кайда укыдың?
Театр училищесында.
Сез ул вакытта ничә яшедә?
Мин 17-дә киттем чыгып авылдан. Мин бер ел эшләдем әле мин 10-нчы сыныф бетергәннән соң. Укытучы санага булып.
Совет вакытында бит инде сез туган үскән кеше әби. Һәм менә дин белән кызыксынуыгыз менә журналист өчен дә һәм гади татар халкының кызы өчен дә бик зур әйбер. Бик тирән итеп белүегез.
Тирән итеп белү дип әйтеп булмый. Тирән итеп белер өчен университет бетерергә кирәк. Дин гылымы буенча. Минем бит белемем юк дин гылымы буенча. Бары тик кызыксынуым гына бар.
Ә күпме бар сезнең белемегез менә дин буенча?
Дин буенча бернинди белемем дә юк. Мин бернинди мәктәптә укыган кеше түгел.
Ләкин мәктәптә генә бит кеше белем алмый. Сезнең
белемегез дин буенча. Үзеңчә укыштыргалыйсың инде, кызыксынсаң укыйсың, кызыксынмасаң укымыйсың дигәндәй.
Ә сезнең тәрҗемәгездә бар түгелме Коръан?
Тәрҗемә бар.
Ә ничек сез аны тәрҗемәйсез?
Нинди телләрдә беләм, шул Коръаннарның бер 20-сын алга җәеп салдым да, шуларның оештырылган әйбер бу. Төркчә, үзбәкчә, казакча, русча, Америкада, Англиядә чыккан тәрҗемәләрдән безгә аңлашылышлык телдә тәрҗемә ителгән әсәр ул.
Ә сез ничә тел беләсез?
Мин татарча беләм, русча беләм. Калганнары инде төркчә тәрҗемә итә алам төркчәдә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык тулкыннарында язучы, мәгърифәтче, драматург, Тукай бүләгиясе Рабит Батулла белән әңгәмә тыңлыйсыз. Быел Рабит Батулла Габдулла Тукайның 120 еллыгына багышланган Тукай укуларында катнашкан иде. Бүгенге көндә язучылар, рәссамнар тарафыннан Тукайның тормышын ничек сурәтләү турында күп кенә бәхәсләр дә булып тора. Рабит Батулланың Кылдан нишкә, кылычтан үткен дип исемләнгән китабында 1996 елда Йомгаклау сүзендә автор Тукай турында булып дип язган. Тукай ул гасырлар могҗизасы. Тукай ул упкынга бара торган татар халкын күкрәгенә алып, үзе изелсә дә, милләтен коткарган шәхес. Тукай ул куатлы, шовинистик, электр көчәнешенә тоташтырылган татар халкын саклавыш үткәргеч сыйфатында үзе янып, гарипләнеп коткарган шәхес. Гомумән Тукай шыры белән чагыштырмача, бүгенге тормыш турында язучы ни уйлый икән? Әңгәмәбезне дәвам итәбез.
Кылдан нишкә кыстан үткен ул кичкенә генә әйбер. Ләкин ул анда Тукайның бөтен тормышы сыйган. Аны фәкыйр итеп күрсәтергә тырышучылар бар. Кайберәүләр бик фәкыйр булмаган диләр инде. Урталыктадыр ди мин кайдадыр хакыйкат. Тукай ярлы булмаган. Бәлки ул байлык җыярга теләмәгәндер. Үзенең аз гомерле булуын белеп, йорт салырга теләмәгәндер, атлар тотарга теләмәгәндер. Өйләнмәясен ул белгәндер, чөнки ул авыру кеше. Шуңа күрә нигә аңа байлык тупларга шул Болгар гостиницасында, кунакханәсендә һәм Амурда тормышын яшәп бетерергә күз тоткан, шуңа күрә акчасын ул саклап та тотмаган.
Менә шундый кунакханәләрдә яшәрлекме менә бүгенге тормыш ничек тә Тукай замандагы тормыш ничек булган?
Кемгә ничек? Кайбыраулар әбәткә кенар утрауларына барып кайта.
Тунышлар бар микән? Бездән дә Татарстан.
Бар. Шимбе, якшембе кенар утрауына махсус ишкыш шаллап семьясы белән 5 йылдызлы гостиницада яшәп, шул кадәр мөхтәшәм, шул бай гостиницада яшәп кайтучылар бар. Атна сайын. Шуңа күрә
Димәк, Тукайда бай булган.
Шуны бай булган дип әйтеп булмый, ләкин ул ярлы булмаган. Аның шигырының җылына 50 тиен түләгәннәр. Башка шагыйрьләргә 10 тиен түләгән. Менә шу. Аннан соң Тукай ул 500 сум акча калдырган шәкертләр файдасына. 500 сум акча ул эме бүген көндә белем министрдан кадер, ләкин 15 сумга җыелат алып булган. Киемнәр әлбәттә фәкыйр булган. Киенергә теләмәгән.
Сезнең кебек акыллы кешедән ниндидер бер киңәш ишетсәк дә бит инде радио тыңлаучы.
Мин халыкка бер генә әйбер телим. Үзе мөстәкыйль дәүләттә яшәсен иде халык. Һәм үзе эшләп чыгарган малның 80%-ын үзенә калдырып, 20%-ын башкаларга бирсә дә бик әйбәт булар иде. Мин шуны телим. 100% белән кала алмыйм дил без ими. Империядә яшибез бит инде. Менә башка регионнар кебек үз малыбызга үзбез хуҗа булсак иде. Минем бу теләгем шул. Шул вакытта сәнгать тә үсәр, спорт тә үсәр, торак йортларда булыр иде. Аның өчен көрәшергә кирәк, жоқтап ятмаска кирәк, арак ишмәскә кирәк, фикер тупларга кирәк, тәэсир итәрлек. Депутатларны сайлаганда ими кирәкле кеше сайларга кирәк. Акыллы булырга кирәк, халык үз малына үзе хуҗа булырга тиеш. Менә хәзер җирне кыскыртып саталар, берәр кеше каршы чыкканы бар. Башта колхоз төзеп ялгыш эшләделәр. Хәзер колхозны бетереп ялгыш эшлиләр. Әле колхоз азмы күпме бара иде. Аны сакларга кирәк, әкрен генә фермерлыкка күчәргә барырга кирәк. Шул колхозны бетердек тә, хәзер кем кулына кала җир? Үз җирендә кул булып калачак Татарстан, әгәр булай барса. Менә шулай көрәшергә кирәк. Менә 90-нчы елны халык чыкты бит урамга, һәм суверенитетны яулады. Хәзер шул суверенитетны халык яулап алып бирә дә, кайберәүләр яулап алынган суверенитеттан рәхәт күреп ята. Халык ярым хәерсезлектә яшәүчеләр күп. Нишләтәсең? Шуңа күрә депутат сайлаганда да халык белән эшләргә кирәк. Халык үзе дә аңларга тиеш, кайсы бу файдалыбызгә, бу файдалы.
Ә сезнең алдагы тагын нинди планнарыгыз бар?
Планнар 15 томымны чыгару. Яңаларын язарга вакытым юк минем хәзер. 15 томны чыгару белән шөгыльләнәм.
Әле ул ни дәрәҗәдә соң?
Бер том чыкты, калганнары кайчан чыгар әйтәм. Үзем вафат булганчы шул 15 китапны чыгарып өлгерсәм, мин бәхетле булыр идем. Хәзер кул язмалардан күчереп язасы, компьютерга күчереп язасы бик зур авыр эш.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Гаяз Исхакый исемендәге бүләк лауреаты, Габдулла Тукай бүләге иясе, җәмәгать, сәнгать эшлеклесе, язучы, актер, режиссер, драматург, педагог, энциклопедик белемле, документларга нигезләнеп тарихи кыссалар иҗат иткән язучы Рабит Батулла белән әңгәмә тыңладыгыз. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Сез 10 ел элек азатлык тулкыннарында яңгыраган язучы Рабит Батулла белән әңгәмә тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.